Шал ақын ата-ананың қадірін. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Дәулеттінің қадірін мал кеткенде білерсің. Маңдайдағы дұшпанды тап жеткенде білерсің. Бұл дүниенің мысалы. Бұл дүниенің мысалы ұшып өткен құспен тең. Өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түспен тең. Атадан мирас ақылың, түзік айтқан мақұлың, ләзім болған іспен тең. Үлкеннен көрген зорлығың, ойлап тұрсаң бозбала, дұшпаннан көрген күшпен тең. Ағайының көп болса, бірлік оның бек болса, жамандық жер кез келсе, бір-біріне сеп болса, бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең. Айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт дүрмен тең, иманды көңіл кірмен тең. Ақылы жоқ надандар, іс бітірмес жамандар, жүз болса да бірмен тең. Мектептен сабақ алсаңыз, алуан шекер балмен тең. Саясы жоқ бәйтерек, сазға біткен талмен тең. Жаман туса балаңыз, бұғып өскен тазбен тең. Қайғы ойлаған жігіттің кең дүниесі тармен тең. Уайымшыл адамның алды тұйық жармен тең. Жетесі жаман бозбала, 90-дағы шалмен тең. Жақсының айтқан ақылы қазулы сара жолмен тең. Жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селмен тең. Қаш жаманның орны бар, кесекте болса көрмен тең. Жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасаң, толқып соққан көлмен тең. Жақындап келген кәрілік жайып қойған тормен тең. Жақсы қатын алсаңыз, жақсылығын білдірер, ерін жөнге көндірер. Анық осы бозбала жұмақтан шыққан хормен тең. Алғаның жаман жолықса, жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер, оның өзі бозбала маңдайға біткен сормен тең.